lokale menigheter ser vi her for oss. Og det var 7 menigheter i Efesus, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia og Laodikea. 7 steder. 7 byer. Og disse 7 menighetene er hver for seg menigheter. Det er et kristi legeme på hvert sted. Og vi ser her at Jesus hadde et budskap til disse menighetene. Vi kan si det slik at det første som nevnes her, allerede fra begynnelsen til Johannes, så står det budskap til de 7 menighetene. Se på vers 4 og litt videre der. Så ser vi at det er noe som Gud vil minne alle menigheter om. For det er mye vi har felles, vet du. Visst er det det. Rik forkynnelse, åpenbaring i ordet, bruk av åndens gaver. Men se hva som kommer frem her fra vers 5. Der står det om Jesus Kristus, det troverdige vitne. Det skal vi forkynne overalt, det vet du, i alle menighetene. Alle menighetene forkynner i vers 5 at han er den førstefødte av de døde. At han hersker over kongene på jorden, at han er kongenes konge, ikke sant? Alle forkynner vi Jesu kjærlighet. Alle forkynner vi forløsningen i hans blod, forløsningen fra synd. Vi forkynner at han har gjort oss til et kongerike, og at vi er prester for Gud som bærer frem åndelig offer. Og vi ser her han tar med begynnelsen og slutten av Fader vår, setter en strek imellom. Gud, den allmektige, og ham være æren og makten i all evighet. Så vi forkynner, Fader vår, du som er i himmelen. Vi forkynner at han har æren. Og vi forkynner i vers 7 om hans gjenkomst. Han kommer igjen. Det skal klinge i alle menighetene. Hvor viktig det er. Likevel så ser vi. Vi har noe felles. Og det er klart at denne genuine forkynnelsen som går på the basics, som går på det fundamentale, det kan vi forkynne om og om igjen overalt. Er ikke det fantastisk? Vi vekker folkets rene hus, står det, ved påminnelse. Vi minner om det samme, og den hellige ånd fornyer budskapet gang etter gang. Men så tenker jeg, lokalmenighetens nødvendighet. Og her går vi et steg videre i tankeresonemanget mitt. Og vi ser her at Jesus Kristus, han beveger seg altså mellom disse menighetene, og hver menighet er en lysestake, vers 12, av gull. Han ser altså 7 lysestaker, og det er 7 menigheter. Og det er klart, når det er på 7 forskjellige steder, så er det 7 forskjellige lokale menigheter. Og du ser i vers 13 at han går imellom lysestakene, og det er menneskesønnen Jesus. Det kommer en vidunderlig skildring av ham, og ut av munnen så går Guds ord. Åndens sverd, det er om Guds ord. Og vi ser ansiktet hans er som solen når den skinner i sin kraft. Og når Gud åpenbarer seg for oss, da blir vi små og sønderknuste. Men Gud bor i det sønderknuste hjertet. Og Johannes følte seg så liten og sønderknust at han faller til marken som en død. Men Jesus sier til ham, frykt ikke. Jeg er den første og den siste. Og den levende, jeg var død, men se, jeg er levende i all evighet. Og jeg har nøklene til døden og dødsriket. Og så skal vi legge merke til at Johannes ser noe. Hva er det Jesus skikkelsen bærer i sin høyre hånd? Det ble så velsignet for meg. Jo, der hadde han lederne. Lederne var i hans høyre hånd. Ja. Han så det som 7 stjerner. De 7 stjernene var i hans høyre hånd. Og de 7 gullysestakene, de 7 stjernene, hvem var det? Engler for de 7 menighetene. Og det er jo et vakkert bilde da, på menighetslederen. Vi tolker det jo sånn. Skriv til engelen for menigheten. Det nok et uttrykk for lederen som jeg oppfatter. Og hver av disse lederne som i hans hånd, Gud være takk, de får en hilsen. Og det nemlig sånn, dere, at disse hilsenene til de sju forskjellige menighetene veldig forskjellige. Det var jo sånn også når de frie og pinsevennene etablerte menigheter, bygde lokaler, så brukte man ofte stedsnavn på lokalene. Misjonshuset, heter det her. Heter det noe mer? Nei, det misjonshuset. Jeg vokste opp i Philadelphia, sikkert fordi pionerene i Philadelphia syntes at det var det beste brevet. De fikk den beste attesten. Der hadde Jesus satt foran dem en åpnet dør, og ingen kunne lukke den. De hadde tatt vare på Guds ord. De elsket Herrens navn. Og de tenkte, jo, Philadelphia-menighet vil vi være. Og i pinsemenighetene så det jo masse Philadelphia. Det betyr også broderkjærlighet. Ja. Det nesten beste brevet, det jo Smyrna. Jeg vet om to pinsemenigheter. Det i Narvik, og det i Göteborg. Ja, så har det frie et Smyrna-institutt i Vestfold. Jo, Smyrna går an, vet du. Jeg vet om din, ja, vi ser hilsenen. Jeg vet om din trengsel og din fattigdom, men du rik. Og så ser jeg for meg det som blir forkynt for den enkelte lokalmenighet. Det høyst forskjellig. Og hvorfor det sånn? Jo, det har litt med hvordan den åndelige utviklingen hadde vært i menigheten å gjøre. Det har litt med den åndelige standarden som var i hver menighet. Noen menigheter får litt mer formaning enn de andre. Noen får litt mer trøst, og Jesus vet akkurat hvor han skal treffe med sitt budskap. Men vi må alltid være klar over at Jesus kjærlighet ligger alltid bak. Det noen som mener ordet tukt må ut av språket, også Bibelen. Da vet man ikke hva tukt det. For tukt det ikke slag og sinne. Tukt det å fostre opp. Herren tukter den han elsker. Han vil fostre oss. Og profetisk tale jo nettopp tale til oppbyggelse, formaning og trøst. Og vi ser disse menighetene, de får forkynnelse som passer til den situasjon de var i. Det kan ha litt med kultur å gjøre, åndelig kultur, åndelig utvikling, mangel på åndelig utvikling, åndstemperaturen i menigheten, og jeg tror også at, det ikke så ofte om at vi hører om det, men det helt tydelig at vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, ondskapens ånde her i himmelrommet, Efeserne 2. Derfor blir vi bedt om å ikle oss Guds fulle rustning, Efeserne 6. Så vi har denne kampen, og det litt forskjellige åndsmakter på de forskjellige steder, tror jeg. Sjelden vi hører om det, men jeg tror det sånn. Se for eksempel i Pergamum, der står det, der hvor Satan har sin trone. Vanskeligere å få gjennombrudd der enn for eksempel i Efesus. I Efesus gikk det jo veldig fort fra begynnelsen. Paulus kommer over 12 menn. 12 menn, de var tydeligvis blitt kristne, men de hadde aldri hørt om den hellige ånd. Hva slags forkynnelse hadde de vært under? Verken fri forkynnelse eller pinseforkynnelse. Fikk dere den hellige ånd da dere kom til troen? Den hellige ånd det for noe, sa de. Apostelgjerningene 19:1-11. Hva den hellige ånd? Vi har ikke hørt om den hellige ånd vi. Ja, hva dåp det døpt med? Johannes' dåp. Nei, den tiden forbi for lenge siden. Jesus har innstiftet en kristne dåp. Han døpte dem til Kristus, la hendene på dem, og de fikk den hellige ånd. Og det ser ut til at det var en blomstrende virksomhet etter hvert i Efesus, men åndelig kamp var det. Og det tårer på stranden i Milet når Paulus drar ifra eldstebrødrene. Og han ber dem ta godt vare på jorden og se til at det kan komme glupende ulver. Se til at de ikke slipper inn. For de skåner ikke i orden. Så går det cirka 30 år. Mye har forandret i menigheten på 30 år. Så kommer et budskap på nytt. Et lite kort Efeserbrev på noen få vers. Her i Åpenbaringen 2, 1-7. Og det er mye Gud roser dem for. Arbeid, tålmodighet, evne til å prøve ånder. Men jeg har imot deg. Du har forlatt din første kjærlighet. Tenk på det. Og denne lederen, han får altså høre at han hadde mistet den første kjærlighet. Og det er jo litt diskutert, var det lederens åndsliv først og fremst, eller var det menigheten? Var det menigheten som skulle få budskapet gjennom pastor, eller var det pastoren selv? Vi får vel tro at det var et menighetsbrev. Skriv til engelen for menigheten. Og disse menighetene hver for seg trengte et budskap fra Gud. Derfor er det ikke bare å flytte fra en menighet til en annen, og det er ikke bare å ta blåkopi av visjoner og ønsker og bønner. Vi er så forskjellige. Menigheten er like forskjellige som vi er som personer. Visst er det felles gods og felles forkynnelse, som jeg sa i begynnelsen, som gjelder overalt. Men Gud ser hvordan ståa er i den enkelte menighet, og hva den enkelte trenger å forkynne. Og vi kan si at lokalmenighetens nødvendighet, jo visst er det nødvendig å tilhøre en lokal menighet. Det er meget nødvendig. Jeg vokste opp i en menighet med et sterkt menighetssyn, som sagt. Jeg satt under Magne Tangens forkynnelse, helt siden jeg ble frelst 5. april 1964, da ble jeg frelst på vekkelsesmøtet i Philadelphia. 7:50 om kvelden, da var vi langt inn i ettermøtet, da klarte jeg ikke mer. Vi stod der og sang, vet du, Werner Schiffs sang på 528 Maranata. Se hvor din aglede hen rekkes imot deg just nu. Blott du til han deg omvender, unnfrur du helvedes skru. Det var radikale tekster, vet du. Men det var å si ja eller nei, da, vet du. Og jeg datt på kne på galleri. Hadde ikke kraft å gå fram en gang. Så jeg lurte litt på, vet du, var 14,5 år, lurte på om jeg ble skikkelig frelst på galleri. Men jeg ble det, vet du. Jeg gikk ikke fram, vet du. Men det var ikke noe spesiell heldig med å gå fram. Men Gud møtte meg der og kom en annen 14-åring som heter Roar og ba for meg, og vi var to lykkelig nyfrelste. Så ble jeg døpt ute på Hauga, vet du. 28. juli 1965. Så det er snart 50 år siden jeg har gitt. Du vær. Og vokste opp under rik menighetsforkynnelse. Menighetsforkynnelse. Og vi så hvor viktig det var å ha dette fellesskapet. Og selv om jeg alltid likte musikk, og vi var med i strengmusikken og sang. Mannfolkrekka i musikken var 20 menn bak der, var en svær strengmusikk i Philadelphia. 10 stykker av dem var tenåringer. Sånn var det. Ja. Og vi sang og gledet oss til møte, men vet du hva? Selv om vi hadde god sangmusikk, jeg var fast pianist i formiddagsmøtene under Tangen, det var min oppgave i menigheten, satt jeg alltid og gledet meg til prekna. Jeg ventet på forkynnelsen. Hva skal vi høre i dag? Og det er veldig viktig, og det er en nødvendighet å tilhøre en menighet, for at jeg skal også la meg korrigere i et fellesskap, så jeg ikke blir villskudd. Ja. Det står jo det i Hebreerne 10:25. La oss ikke holde oss borte når vår menighet samles. Og det er underlig å tenke på. Allerede i urmenigheten så var det altså dem som holdt seg borte. Og det har jeg aldri skjønt, ja, når vi kaller til møte, at ikke alle kommer. Jeg skjønner meg ikke på dem som ikke kommer, ja. Det må være veldig gyldige grunner for at man skal være borte fra et møte. Ja. Man må vel kunne organisere livet sitt så bra vel, at når man har gått inn i en lokal menighet, at man tenker, ja, onsdag er det møte. Jeg må kunne ha 2 timer til å møte vennene mine akkurat den kvelden. Og jeg bør jo ikke gå tur akkurat søndag klokka 11 eller 17. Nei, da satser vi på fellesskapet. For vi trenger det. Og vet du hva? Når jeg kommer til møte, nå tenker jeg i betydning du eller hvem vi er da. Jeg tenker ikke meg som forstander, men jeg tenker jeg som kristen. Når jeg kommer til møte, så vet jeg at jeg blir velsignet. og jeg til velsignelse. Jeg både gir og jeg får. Den muligheten setter jeg meg utenfor dersom jeg blir sløv når det gjelder det å møte opp til gudstjenesten eller ta del i fellesskapet. De første kristne, apostelgjerningen 2:42, holdt trolig fast ved samfunnet og de tre andre viktige tingene som står der. Samfunnet veldig viktig. Det korrigerer meg, det oppdrar meg, det fostrer meg, og det også menigheter som ser nødvendigheten av, kanskje litt større menigheter, nødvendigheten av å ha cellegrupper eller husgrupper, mindre fellesskap, småfellesskap, eller hva man kaller det. Behovet for det vokser ofte i takt med menighetens størrelse. Vi vet det viktig, men i salen Halden, vi jo en menighet på nesten 500 døpte medlemmer pluss menighetsbarna. Men det vanskelig å få til smågrupper hos oss. For vi så etablerte at vi sier, ja, men jeg i hornorkestret, og det gruppa mi. Jeg i søstermisjon, jeg i menighetsmusikken, jeg i lovsangsteamet. Og så har man noen smågrupper. Men livsnære grupper, å snakke om livet, og åpne seg kanskje for mindre, kan være lettere og enklere for enkelte. Men det en viktig ting, men det må den enkelte menighet oppleve som sin greie å gå inn i. Det absolutt å anbefale. Men fellesskap må vi i alle fall ha. Det en nødvendighet å være til stede. Og vi ser her, som nevnt, disse sju menighetene fikk alle sammen et budskap fra Jesus. Han som ga dem forskjellige budskap utifra den åndelige standard de hadde og utifra den kampsituasjonen de var i, han visste hva den enkelte trengte. Se forskjellen dere på de to menighetene som ikke lå så langt unna hverandre. Philadelphia lå det ikke, ja. Som sagt, det masse Philadelphia-menigheter, men jeg har enda ikke kalt til å ha en møteserie i Laodikea. Har ikke hørt om det. Nei, vi vil ikke assosiere oss med dem, vet du. Nei, de var jo lunkende. Ja. De var hverken varme eller kalde. Jesus hadde faktisk lyst til å spytte dem ut av munnen sin. Det jo et voldsomt språk, vet du. Og de hadde faktisk hatt Jesus utenfor. Han sto for døren og banket. Ja. Men den Herre Jesus Kristus, han glad i oss alle. Og han vil vårt beste. Han ønsker at hver menighet skal få et budskap til seg. Og vi ser at alle disse sju brevene avslutter med de samme ordene. Har du lagt merke til det? Alle sammen får den samme avslutning. Den som har ører, han hører hva ånden sier til menighetene. Og det viktig å høre dette. Å lytte og gjøre. Jo, jeg vil si det veldig nødvendig med menighet. Jeg kunne ikke klart meg uten å ha dette lokale fellesskapet. Tenk på nyfrelste. Sammenlignet med et nyfødt barn, det vil aldri vokse opp og klare seg alene uten familien. Vi må se det progressive og velsignelsesaspektet etter hvert i det å kunne tilhøre en forsamling og være med i Guds familie, som Bibelselskapet nå skriver. Familien, du verden hvor viktig det Jo, det en nødvendighet. Men det også en fantastisk mulighet. For hver menighet nemlig slik som Johannes så. Han så sju lysestaker av gull. Og gullet står i Bibelen for rettferdighet, for rett. Og vi jo sannhetens grunnvoll. Sannhetens støtte og grunnvoll sågar. 1. Timotheus 3:14-16. Og det veldig viktig å se at menigheten sannhetens støtte og grunnvoll. Og tenk dere, jeg tenker på menigheten her. Til klarere lyset brenner, for eksempel her, Og du kan overføre det på alle menighetene, for det brant en flamme her. Det brant en ild. Det var lysestaker, og lysestakene hadde ilden. Det brant en flamme på hvert sted. Og jeg tenker, hvilke muligheter har vi? Vi har muligheter til å påvirke våre omgivelser. Noen velger å påvirke politisk. Noen opplever det som et kall. Jeg er sikker på at Hareid og flere av disse kristne politikerne opplever det som sitt kall og sin tjeneste, og Gud velsigne dem. Jeg har aldri hatt kall til politikken. Men jeg respekterer dem som går den veien og forandrer lover om det er mulig, kjemper imot ugudelige lover, kanskje ta tilbake noe av det vi har mistet. Gud velsigne dem som kjenner det. Men vi som er her, vi kjenner for bønnens makt. Vi kjenner for ordets forvandlende kraft. Vi vet hvilke muligheter det ligger i den direkte åndelige påvirkning. Og vi ser hvor høyt Paulus setter bønnen for mennesker utenfor fremfor alle ting. Han gir bønnen første prioritet, 1 Timoteus 2, 1-5, fremfor alle ting. Påkallelser, forbønner for alle mennesker, det har første prioritet. Tenk på det. Tenk hvilke muligheter som finnes i de 7 menighetene. Jeg vet ikke hvor mange menigheter som her er representert. Kanskje 8-10? Ja. Tenk på de mulighetene dere har, dere. Hvor vi vær for oss. Og derfor er det viktig at vi lar oss fornye, som du sier. Ikke bare ved nyttår. Nei, det kan vi lese 365 dager i året. Neste år 366. Fordi det gjelder hver dag. Og når vi fornyer og sørger for at flammen brenner på vår lysestake, da oppfyller vi Jesu ord. Jesus sa i Johannes 5,12, «Jeg er verdens lys». Men han visste at han skulle gå bort, og at menigheten skulle være hans legeme. Derfor sier han i Johannes 8,12, «Dere er verdens lys». Nei, det er motsatt av skriftstedene. «Dere er verdens lys». En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Ikke sant? Jeg tenker på de muligheter vi har til å påvirke. Jeg tenker på barn i dag, dere, hvor Jesus blir mer og mer fremmed. Kristendomsundervisningen er så svak i skolen, og i barnehagen er jo borte. Og uten kristne hjem, ja, det er 10, 12, 14-åringer, de vet omtrent ingenting. Det er helt fortvilet. Det er som det står, det vokser opp en generasjon som ikke kjenner Herren. Tenk hvilke muligheter vi har. Det å nå barn. Tenk på innvandrerne. Misjonsmarken har jo kommet til Norge. Vi hadde internasjonal gudstjeneste en søndag i februar. 17 nasjoner på et møte i salen Halden. Alle fikk de, jeg håper å si, fortelle eller sitere den lille Bibel sammen. Ikke sammen, men etter hverandre da. Vi hørte det i det samme møtet, mener jeg. Det var veldig stort og fantastisk. Tenk på, vi er med og oppfyller misjonsbefalingen i Matteus 28. Går ut og gjør folkeslag til disipler. Og denne enestående mulighet for å påvirke, den må vi bruke. Og hvor sendes misjonærer ut fra og vitner? Jo, det står så fint, vet du, Apostelgjerningen 13, i Antiokia, i menigheten der. Der var det profeter og lærere. Så sier den hellige ånd, ta ut for meg, Saulus og Barnabas, til en oppgave jeg har kalt dem til. Ja, de var utsendt av den hellige ånd, står det. Men det skjedde i menigheten. I menigheten der. I den lokale menighet i Antiokia. Der ble de utsendt. Og de siste 2-3 minuttene. Det var så fint at du sa 20-30 minutter. Ja, det gjør det ikke. Jeg hadde ikke lyst over det. Nå fikk jeg det. Ja. La meg si til slutt, dere. Vi har akkurat hatt byjubileum i Halden. Kanskje dere så på nyheten at dronningen var til og med i festgudstjeneste fredag formiddag. Den 10. april 1665 så skriver kong Fredrik den tredje at Der hvor det var mye trelast inne ved Iddefjorden der. I det lille ladestedet der skulle det nå være en by, og den skal hete etter meg Fredrikshall. Ja. Så haldenseren er veldig stolte, vet du. Kan du det fjerde verset i «Ja, vi elsker»? Det er eneste by i Norge, vet du, som Bjørnson tok med. Visstnok var vi ikke mange. Visstnok var vi ikke mange. Og det var veldig få. Det var veldig få. Men vi strakk dog til. Da vi prøvdes noen gange, og det sto på spill. Tiv i hele landet brente, enn det kom til fall. Husker bare hva som hendte ned på Fredrikshall. Ja. Hva var det som hendte? Jo, noen år før så hadde svenskene overfalt Halden. Og de kom igjen i 1716. Krig mot Norge, store nordiske krig, vet du. Da er det to brødre som slår seg sammen, Hans og Peder Kolbjørnsen. Han står og smiler til meg hver gang jeg kommer fra toget. Jeg bor i Sarpsborg, vet du. Går fra toget oppover gågata. Og der står Peder Kolbjørnsen på sin bauta med sitt beskjedne smil. De blir enige om en ting. Vi foreslår at vi setter fyr på byen. Den brente jords taktikk. Så vi ikke skal bli inntatt av fienden. Og så var det festningsbyen også. Ja. De gjør det. Og de begynner med sine egne hjem. Så tenkte jeg, kjære Jesus, i forbindelse med den ilden som brenner i hver lokalmenighet som er i lysestake. Gud i himmelen, vi kan tenne ild i våre byer, som gjør at djevelen må trekke seg unna, som gjør at vi kan vinne barn og unge og omverdenen, at vi kan døpe dem, avslutte det gamle livet, tilby et nytt liv, fordi Jesus gjør alt nytt. Vi kan tenne en motild. Den brente jords taktikk. Ja, det hører Finnmark og verdenskrigen til uttrykket der. Men dere skjønner hva jeg mener. Vi kan begynne med at ilden brenner i vår hjem og i våre byer. Å, denne flammen som han så der. Jesus gikk rundt og velsignet hver menighet. Å, jeg ønsker det beste for menighetene. Den som har ører, han hører hva ånden sier til menighetene, står det i flertall. Gud velsigne menighetene. Ja, kjære Jesus, vi takker deg. Takk for lokalmenighetens nødvendighet og mulighet. Og vi lover deg, Jesus, for at du vil la dette bli levende for den enkelte. Måtte det kunne være til noe inspirasjon videre i tjenesten for deg. Vi takker deg for det vi får stå i. Og når vi er sliten og trøtte, så kommer du og styrker. Du gir nytt mot. Takk at du går mellom lysestakene. Og takk for at alle ledere er i din hånd. Vi priser deg for at vi er i din naglemerkede hånd. Og du gir nåde videre i tjenesten for deg. I Jesu navn. Amen. 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 Veldig fint å se og høre her, og vi kjenner vi smelter sammen i en ånd. Og jeg har jo sagt det som lå på hjertet mitt, det jeg fikk å formidle. Og mange fine innlegg av erfaring får vi høre dette her, hva mennesker står i. Og så er det så fint at vi kan avslutte med bønn og forbønn for hverandre. Så fint! Det er så viktig å trekke trådene den veien der. Og jeg synes jeg kjenner her en veldig sånn enhet i hjertet. Og vi står sammen. Internasjonalt så er vi pinsevenner alle, vet du, hvis du tenker sånn internasjonalt. Så det er helt sikkert hvis vi står sammen. og i denne åndelige friheten som Gud har plassert oss. Og det veldig godt, jeg kjenner at det blåser i samme retning. Det veldig deilig. Det ikke sånn motstridende. Det hender jeg tar meg en joggetur, vet du, for jeg har ikke noe kroppsarbeid om å holde tempel i orden. Og så var en dag det blåste forferdelig. Det var veldig vind. Og jeg bor jo på Øvre Landet da, i nærheten av Tunevannet, og så har du Quality Hotel og E6, ikke sant? Og litt nedpå der så har du mange kjøpesenter, Stopp og Coop og alt dette her. Mange butikker, og det veldig mye sånne flagg og vimpler der, ikke sant? Og så blåste det så forferdelig, så kom jeg til et digert veikryss der nede, så tenkte jeg, hvilken vei skal jeg springe, tenkte jeg. Og så så jeg opp. Alle flagga pekte bort der. Sånn stod det. Alle rista. Alle pekte den veien der. Det var sånn enhet i den flagga, altså. Det var ingen som pekte den veien. Ingen den veien. Ingen den veien. Det var en komplett enhet. Ja. Ånden blåser hvor den vil. Ja, halleluja. Det er en vind. Og når vi fanger opp den vinden, og vi kjenner vi smelter sammen, da peker vi samme retning. Dette er veien. Ja. Halleluja. Og jeg sprang den veien som jeg ble anvist, vet du. Og fikk jo veldig medvind, vet du. Da ble det fremgang, vet du. Ikke sant? Hadde vind i ryggen. Et enkelt bilde. Ja, det er godt at det er en som leder oss. Og vi som er ledere, vi står selv under lederskap. Jesus er den som gir råd ved sitt øye, står det. Så det er om å gjøre å være i den situasjonen at vi blir ledet, og så kan vi si som Paulus, bli mine etterfølgere, liksom jeg etterfølger Kristus. Ja, og være forbilder. Skal vi be sammen, Helge?